Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world. Dari Jakarta inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Senang sekali di akhir pekan ini, saya Agus Antika kembali bersama Anda satu jam ke depan ya. Dengan lagu-lagu Indonesia pilihan sudah kami siapkan, ada juga cerita-cerita seputar keunikan budaya Nusantara dan informasi-informasi lainnya. Dalam siaran berbahasa Indonesia hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya ingin menyapa juga khususnya pendengar di Kanada, karena siaran bahasa Indonesia VOI direlay juga ya oleh program Radio Bahasa Indonesia di Red 106.7 FM di Calgary, Alberta, Kanada. Baik, mengawali kebersamaan kita, berikut ini kita simak warta berita dari Tanah Air bersama rekan saya, Sumarno.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam Warta Berita.
Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat bertemu Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Negara Jakarta mengatakan, Prancis adalah salah satu mitra utama Indonesia di bidang pertahanan. Ia juga mengundang Presiden Macron untuk meninjau Akademi Militer di Magelang sebagai bentuk kerjasama pelatihan militer.
Kami tentunya sudah memiliki perjanjian kerjasama pertahanan Indonesia-Prancis. Prancis adalah salah satu mitra utama Indonesia dalam modernisasi alutsista pertahanan, termasuk dalam pengembangan industri pertahanan melalui joint production dan alih teknologi. Juga kita akan meneruskan kerjasama pertahanan yang meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia kita. Di bidang ekonomi, kami sepakat mendorong hubungan dagang dan investasi yang lebih seimbang.
Presiden Prabowo juga menyampaikan di sektor ekonomi, Indonesia mendorong percepatan penyelesaian perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia, Uni Eropa, dan mendukung keanggotaan Indonesia di Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi, Organization for Economic Cooperation and Development. Sementara di bidang energi, maritim, pendidikan, dan transportasi, kerjasama juga akan terus ditingkatkan, termasuk peningkatan jumlah pelajar Indonesia di Perancis. Pertemuan bilateral ini sekaligus menegaskan arah baru yang berorientasi pada masa depan, dengan tetap menjunjung tinggi nilai demokrasi, asasi manusia, dan perdamaian dunia. Berita selanjutnya, Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, mengupayakan peningkatan produksi gandum dan kedelai melalui kolaborasi riset bersama perguruan tinggi hingga industri guna mendukung ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan dan mandiri. Hal ini disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam jumpa pers di sela rapat pembahasan potensi dan strategi pengembangan budidaya komunitas pertanian di Jakarta. Ia menegaskan peningkatan produksi gandum dan kedelai menjadi prioritas utama, dengan target hasil panen di atas rata-rata nasional.
Kita fokus pada komoditas yang selama ini sulit tumbuh di Indonesia, yaitu gandum. Kedelai, kita fokus ke sana, itu perintah Bapak Presiden. Kita teliti bagaimana meningkatkan produksi produktivitas. Kita libatkan seluruh perguruan tinggi yang mempunyai keahlian di bidang itu. Gandum, kedelai fokus, dan lainnya bawang putih dan seterusnya, kami target meningkatkan produksi di atas standar nasional selama ini.
Menteri Pertanian Andi Amran juga mengatakan, hasil penelitian akan memberi dampak nyata jika diterapkan secara luas di berbagai wilayah sentra produksi kedelai nasional. Untuk komoditas gandum, Mentan menyatakan Indonesia akan mulai serius menggarap riset dan pengembangannya, mengingat selama ini belum menjadi fokus utama dalam agenda pertanian nasional. Berita terakhir. Komisi 11 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendorong peran aktif dan kolaborasi konkret antara Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia dalam mengakselerasi pertumbuhan sektor pariwisata di Bali. Wakil Ketua Komisi 11 Fauzi Amro dalam kunjungan resesi Komisi 11 di Denpasar, Bali menyoroti potensi besar pariwisata Bali yang selama ini menjadi penopang ekonomi dan kebanggaan daerah. Ia menekankan pentingnya ekosistem keuangan atau OJK yang melibatkan Pemda, Bank-Bank Himbara atau Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri dan Bank Tabungan Negara, serta Bank Pembangunan Daerah, serta lembaga penjamin seperti Jakrindo dan Jamkrida. Dalam konteks pariwisata, ekosistem ini diharapkan dapat memfasilitasi akses kredit yang mudah, seperti kredit usaha rakyat atau KUR, atau skema pendanaan lainnya bagi pelaku usaha di sektor pendukung pariwisata. Akselerasi kredit ini diharapkan menyasar langsung sektor pendukung pariwisata seperti perhotelan, penginapan, industri makanan, dan catering. Dengan adanya dukungan pemodalan yang terjamin dan bunga yang terjangkau, geliat perekonomian untuk mendukung pariwisata diharapkan semakin terwujud. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan komentar berjudul Amirul Hajj Indonesia 2025, Komitmen Negara Mengawal Ibadah Haji dan Diplomasi Keagamaan. Bersama saya, Agus Santika. Indonesia, sebagai negara dengan umat muslim terbesar di dunia, memaknai ibadah haji lebih dari sekadar ritual tahunan. Baru-baru ini, Amirul Hajj Indonesia 2025 resmi berangkat ke Arab Saudi. Keberangkatan ini bukan hanya simbol perjalanan spiritual, tapi juga bukti nyata komitmen Indonesia dalam mengawal pelayanan jemaah dan memperkuat diplomasi keagamaan di tengah berbagai tantangan global. Melaksanakan haji dalam skala besar tentu bukan hal mudah. Ada masalah logistik, keamanan, hingga kesehatan yang harus diatasi untuk memastikan ribuan jemaah bisa menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman. Selain itu, ketegangan geopolitik dunia juga menambah kompleksitas pelaksanaan haji tahun ini. Peran Amirul Hajj sangat vital, bukan hanya sebagai pemimpin misi haji, tapi juga sebagai diplomat yang menjalin komunikasi erat dengan pemerintah Arab Saudi. Tugasnya memastikan jemaah Indonesia mendapat pelayanan terbaik dan hak-hak mereka terpenuhi. Ibadah haji lebih dari sekadar urusan domestik, namun bagian dari diplomasi global yang mengedepankan nilai toleransi, persatuan, dan kemanusiaan. Indonesia menunjukkan komitmennya tidak hanya kepada warganya, tapi juga dalam memperkuat hubungan internasional yang harmonis. Keberangkatan Amirul Hajj 2025 adalah cerminan tanggung jawab besar negara dalam menjaga warganya dan menunjukkan peran aktif Indonesia di dunia, khususnya dalam bidang keagamaan. Kini saatnya dunia melihat Indonesia bukan hanya sebagai negara dengan populasi muslim terbesar, tetapi juga sebagai penggerak perdamaian dan kerjasama antar umat beragama. Demikian komentar.
Voice of Indonesia.
ada kabar baik pendengar dari penguatan kerjasama pariwisata antara Indonesia dan Prancis. Kedua negara bertekad mempererat hubungan melalui sektor ini yang tentunya dibingkai dalam Joint Vision 2050. Ini mencakup perkembangan sumber daya manusia atau SDM pariwisata dan juga peningkatan investasi. Hubungan antar masyarakat kedua negara atau people to people contact juga akan ditingkatkan ya dengan mendorong pertukaran wisatawan. Wah, menarik nih. Bahkan deklarasi budaya yang ditargetkan ini juga akan ditingkatkan. Kemudian seperti pertukaran seni dan kuliner diharapkan juga menjadi fondasi kokoh ya bagi kerjasama ini. Ya memang sudah terbukti ya, ada yang namanya Pekan Gastronomi Prancis yang dinilai telah sukses memperkenalkan kuliner Prancis di Indonesia. Dan sebentar lagi pendengar, bakal ada Pekan Gastronomi Indonesia di Prancis. Wah, jadi adil ya. Jadi di kedua negara digelar, kemudian kunjungan kenegaraan Presiden Prancis Emmanuel Macron ya pada beberapa hari lalu, ini juga diharapkan semakin membuka peluang kerjasama. Dan memang data menunjukkan lebih dari 346 ribu wisatawan Prancis mengunjungi Indonesia pada tahun lalu, 2024 ya. Nah, ini menunjukkan potensi besar yang siap dikembangkan. Ya, Indonesia memang selalu menegaskan bersahabat ya dengan semua negara, karena Indonesia negara yang selalu membuka diri untuk kerjasama demi kemakmuran bersama. Seperti lagu yang baru saja berlalu tadi ya, Adisti teman sejiwa. Ya, jadi siapapun bisa menjadi teman Indonesia ya. Dan Indonesia siap menjadi teman bagi siapapun.
Hi girls, what's up? Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
Aku fine. So, where are you going?
Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
Berikut ini ada Anmes Kamaleng yang merupakan bintang jebolan Rising Star Indonesia dengan lagu hitsnya Ku Mau Dia. Lagu ini terinspirasi dari pengalaman pribadinya di masa lalu, sebuah kisah cinta beda agama yang terhalang restu orang tua sang kekasih. Penolakan itu justru memicu Anmes menciptakan lagu yang sangat berkualitas dan menyentuh hati pastinya. Lagu ini saya tujukan teristimewa buat pendengar kami di Kanada yang mendengarkan program Radio Bahasa Indonesia di Red 106.7 FM di Calgary, Alberta. Yang sedang kangen seseorang atau yang kangen Indonesia, saya hadirkan Anmes Kamaleng, Ku Mau Dia.
Harapan ini bukan sekadar hayalan. Biarkan ku menjaganya sampai berkerutan putih rambutnya, jadi saksi cintaku padanya. Tak main-main hatiku, apapun rintangannya ku ingin bersama dia. dia, tak mau yang lain. Hanya dia yang selalu ada, kala susah dan senangku. Ku mau dia, walau banyak perbedaan. Ku ingin dia bahagia, hanyalah denganku. Jaganya sampai berkerutan putih rambutnya jadi saksi cintaku padanya. Oh, tak main-main hatiku. Apapun rintangannya ku ingin bersama dia. Ku mau dia, tak mau yang lain. Hanya dia yang selalu
Baik pendengar, Indonesia memiliki banyak tokoh inspiratif yang kata-katanya penuh makna dan motivasi. Hari ini kita akan mendengarkan kata bijak dari salah satu tokoh dan putra terbaik bangsa Indonesia.
Voice of Indonesia.
Inilah kata bijak hari ini. Daripada menurunkan sang merah putih, lebih baik saya mati. Muhammad Yusuf Ronodipuro. Muhammad Yusuf Ronodipuro adalah tokoh yang menyiarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui radio Hoshu Kyoku. Pada 10 September 1945, Yusuf Ronodipuro bersama tokoh lainnya mengusulkan pendirian stasiun radio nasional untuk mendukung perjuangan Indonesia. Radio Republik Indonesia berdiri pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro menjadi kepala Radio Republik Indonesia Jakarta hingga Juli 1947. Dan memperkenalkan semboyan sekali di udara, tetap di udara.
Voice of Indonesia.
Kita beralih ke informasi cuaca. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Indonesia telah merilis prospek cuaca wilayah Indonesia sepekan ini hingga 2 Juni 2025. Saat ini Indonesia masih dalam masa pancaroba ya pendengar, transisi dari musim hujan ke musim kemarau. Ya meskipun sebagian besar wilayah diperkirakan cerah berawan, hujan intensitas sedang hingga lebat masih berpotensi terjadi di banyak wilayah. Terutama di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua. Beberapa wilayah bahkan berstatus siaga hujan lebat seperti Aceh, Nusa Tenggara Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Barat, dan Papua Selatan. BMKG juga mengingatkan adanya angin kencang yang patut diwaspadai di Aceh, Jawa Barat, dan Kepulauan Riau. Fenomena atmosfer turut mengaruhi ya kondisi ini, dan karena itu masyarakat diimbau untuk selalu waspada terhadap potensi cuaca ekstrim, seperti hujan deras disertai petir ya dan angin kencang, serta bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Untuk informasi lebih rinci, tersedia di situs dan aplikasi BMKG. Dan pantau terus siaran Voice of Indonesia.
RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Terima kasih sudah mendengarkan siaran Voice of Indonesia melalui aplikasi RRI Digital. Di RRI Digital, Anda juga bisa menikmati siaran langsung dari seluruh stasiun RRI di Indonesia, playlist musik favorit, podcast inspiratif, serta video berita terbaru. Anda juga bisa berinteraksi langsung ya melalui fitur like, comment, share, dan live chat. RRI Digital, solusi hiburan dan informasi dalam genggaman Anda. Unduh sekarang di Google Play dan App Store.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz. Streaming www.voinews.id.
Pendengar, berwisata ke Semarang, Jawa Tengah, jangan lupa Anda mencicipi beragam kuliner khasnya. Ada lumpia yang begitu populer. Ada pula babat gongso, kuliner dengan cita rasa unik dan menggoda. Kuliner ini bisa Anda nikmati baik di pagi hari, siang, maupun malam hari. Jika Anda lagi berkunjung ke Semarang, Anda bisa singgah ke beberapa tempat makan untuk mencicipi hidangan babat gongso. Babat gongso biasanya dijajakan oleh penjual nasi goreng babat. Penjual nasi goreng sejak pagi berkeliling dengan dorongan. Ada yang mangkal di depan gang atau di kios. Babat gongso terbuat dari babat sapi yang direbus hingga empuk. Babat adalah lapisan perut hewan ternak yang bisa dimakan. Setelah empuk, babat ditumis atau digongso dengan aneka rempah. Bumbu yang digunakan seperti bawang merah, bawang putih, cabai, dan kecap manis. Ketika disantap, kuliner ini begitu lezat. Tekstur babatnya yang empuk dengan bumbu yang seimbang antara pedas cabai dan manisnya kecap manis. Babat gongso akan bertambah nikmat jika disantap dengan sepiring nasi yang hangat. Pendengar, selain lezat, babat gongso juga dikenal sebagai makanan yang kaya akan kandungan gizinya, terutama protein dari babat sapi. Menikmati babat gongso di Semarang akan menjadi pengalaman kuliner yang tak boleh dilewatkan. Cobalah kuliner otentik khas Semarang ini. Harga babat gongso sekitar Rp20.000 dan Rp30.000 seporsi dengan nasi putih.
Voice of Indonesia.
Jakarta, hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Halo Jakarta.
Hello Hong Kong. Senang sekali saya Sekar kembali menyapa Sam.
Dan saya Sam di RTHK Radio Television Hong Kong.
Saya di Jakarta, tapi saya masih terpukau karena kita sama-sama pakai baju pink dan ini gak janjian ya.
Wah, in sync ya.
Iya, dan ini bukan bulan Februari, bukan hari Valentine, tapi gak tahu aja kita tiba-tiba pengen ceria-ceria gitu ya.
Iya, saya juga gak tahu mau pakai baju apa, tapi ya udah lah, pagi-pagi ya, langsung lah. Ada apa dipakai jadi target?
Tapi ini adalah pertanda musim menyambut musim panas ya. Jadi kita sudah semakin ceria pakaian-pakaiannya nih.
Ya, summer kayak minggu lalu pakai baju yang pokoknya yang summer dah, biru, hijau, kuning.
Iya. Karena pasti udah gak sabar nih mau liburan, mau wisata. Walaupun Sam sih kayaknya mau musim apapun dia selalu wisata, dia gak ngaruh dia.
Selalu wisata.
Gak mesti nunggu summer. Okay, di sana ada keseruan apa Sam?
Ini yang Juni tanggal 2 ya gak? Ada RTHK Concert. Ya, RTHK 46 Top 10 Chinese Gold Song Award Concert.
Besoknya.
Jadinya, ya nggak, konser penghargaan lagu emas Tiongkok ya, 10 teratas yang ke-46.
Oh.
Ya, jadi penghargaan lagu-lagu emas Tiongkok 10 ini penghargaan lagu-lagu emas Tiongkok. Adalah satu penghargaan musik Canton Pop utama di Hong Kong. Penghargaan dipersembahkan oleh RTHK, Radio Television Hong Kong ya. Dimulai pada tahun 1978. Ini adalah penghargaan musik pop utama.
Tertua
di Hong Kong. Ya. Tahun ini akan ada pertunjukan oleh panduan suara anak-anak penyanyi Hong Kong. Ya, dan grup musik klasik Hong Kong juga, dan beberapa penghargaan penting termasuk lagu emas tertinggi Tiongkok global yang akan diumumkan di konser ini.
Oh, ya. Keren banget ini RTHK punya acara ya, RTHK.
Ya, bisa tune in di television di RTHK TV 31, Radio 2, dan di lewat situsnya RTHK.
Jangan sampai ketinggalan, karena betul. Ini pasti keren kalau RTHK yang bikin acara, pasti keren. Itu tadi di Hong Kong, Sam. Kalau di Indonesia, sebetulnya sih kegiatannya udah berlangsung pada hari Minggu lalu, tanggal 25 Juni. Tapi ini masih tetap menarik untuk saya bahas. Ini kalau tadi ngomongin yang seru-seru, ini agak berat sedikit. Jadi pada hari Minggu kemarin, Perdana Menteri Republik Rakyat Tiongkok Li Qiang berkunjung ke Indonesia.
Wow.
Bertemu dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan menyaksikan penandatanganan 12 nota kesepahaman atau MOU strategis dalam kunjungan resmi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta. Dan ini sebetulnya dalam rangka peringatan 75 tahun hubungan diplomatik antara Republik Indonesia dan juga Tiongkok gitu sih.
Ah, itu pernah ada apa ya, kita wawancara udah, Pak Konjen ya.
Iya, kita sudah itu merayakannya, sudah memperingatinya tuh, udah siap-siapnya udah duluan ya.
Iya, saya kunjungannya baru minggu kemarin.
Maju gitu, ya. Iya. Jadi ada berbagai kesepahaman utama yang ditandatangani, seperti misalkan ada kerjasama antara Bank Indonesia dan People's Bank of China, kemudian ada juga kerjasama dengan Dewan Ekonomi Nasional RI dengan Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional Tiongkok. Kemudian ada juga kerjasama antara Kementerian Pariwisata dengan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Tiongkok. Serta nih, ini penting nih, ada protokol penting tentang ekspor durian beku dari Indonesia ke Tiongkok nih, Sam.
Wah, kesempatan yang paling bagus itu. Wah, durian Indonesia gak mau kalah sama montong.
Enggak. Iya, makanya apalagi durian Medan kan ada rasa alkohol-alkoholnya ya. Ah, lebih enakan durian Indonesia lah kalau kata saya sih.
Tahu enggak Sekar, di China itu bisnis, jadi itunya bisnis durian di China itu ya, di Tiongkok. Itu kalau nggak salah 1 billion US dollar. Bayangin aja. US dollar
loh. US dollar.
Ya, 1M.
Sam nggak ikutan?
Nggak kebagian.
Nggak kebagian ya. Jadi ternyata.
Tapi saya kenal ada beberapa pengusaha durian. Ya nggak, pengusaha durian. Terutama saya yang kenal satu PMI. Ya, ya nggak? Itu mantan PMI yang dari Taiwan.
Kemudian punya bisnis durian ya?
Dia punya cuma berapa hektar, ya nggak, tanah, dia tanam, tapi dia bisa membesar karena dia menggait teman-teman lain yang punya lahan.
Wah, kaya raya langsung.
Pinter
dan di,
itu.
Dan di
jadi dia
ke sana.
Hanya menyediakan bibitnya aja.
Wah, harus ikutan ini Sam kita. Karena makanya, ini sampai dibicarakan loh. Ini sampai dibicarakan antara Presiden Prabowo dan juga Premier Li Keqiang ya.
Li Keqiang.
Li Keqiang. Oh gitu.
Iya.
Tuh coba
mantap,
tuh.
Mantap.
Durian Indonesia.
Jadi udah sampai panen sana. Ya pokoknya yang durian panen dan pokoknya bisnis durian ekspor ke Tiongkok.
Iya. Jadi kalau mau cari pasangan bisa juga yang pengusaha durian Indonesia ke Tiongkok gitu ya. Enggak ya, cuma bercanda ya, bercanda loh. Oke, udah dulu bercandanya, hari kita mau ngobrol sama, menurut saya ini keren banget nih. Jadi Mbak Neneng Wijayanti namanya, dia awalnya adalah PMI, kemudian dia menikah dengan seorang warga negara Hong Kong dan menetap di sana, dan sekarang juga tetap bekerja sih, bekerja di salah satu apartemen yang ada di Hong Kong. Dan kenapa dia keren? Karena beliau ini kan sebagai konten kreator ini suka bikin konten-kontennya tuh tentang gini loh. Karena dia tuh bekerjanya di apartemen elit gitu ya. Jadi tuh suka memperlihatkan kalau di tempat pembuangannya tuh dia nemu boneka banyak banget yang masih bagus-bagus gitu. Terus nemu tas-tas yang sudah dibuang itu, tapi tas-tas branded gitu. Dan itu tuh ternyata sama netizen Indonesia tuh digemari banget loh. Jadi sampai yang nonton itu tuh followers aja 213 ribu. Kalau di Facebook malah lebih banyak lagi, 700 ribu, hampir 1 juta malah. Dan beliau juga suka membagikan tips-tips juga bagaimana untuk bekerja di sana tapi tetap aman. Nah langsung saja kita sapa
hebat.
Mbak Neneng Wijayanti.
Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Pendengar, seperti disampaikan bahwa di edisi kali ini saya beruntung banget bisa ngobrol-ngobrol sama Mbak Neneng Wijayanti, seorang konten kreator dan juga sudah ada di Hong Kong nih, sudah lama banget nih Mbak Neneng nih. Saya mau sapa Mbak Neneng, apa kabar Mbak Neneng?
Alhamdulillah baik, alhamdulillah sehat, bahagia, alhamdulillah.
Makasih banyak. Ustaz
sendiri gimana Mbak Sekar?
Alhamdulillah aku sehat-sehat Mbak Neneng. Di Hong Kong gimana sih sekarang cuacanya?
Sekarang udah masuk musim panas ya, jadi panas sekali di Hong Kong. Hong Kong itu sekarang itu panasnya bahkan melebihi panas Indonesia, jadi panas sekali di Hong Kong.
Iya
sudah mulai masuk musim panas ya.
Iya sih, dia aneh gitu ya, kayak lembabnya tuh lembab banget, terus teriknya tuh di Jakarta aja kalah kayak gitu ya.
Ya karena ya gedung-gedung di sini kan tinggi semua, jadi kita tuh nggak ada angin. Jadi panasnya itu luar biasa, kayak kita di open gitu. Indonesia biarpun panas kan masih semeriwing gitu loh.
Oke, iya benar masih ada anginnya ya. Pendengar, Mbak Neneng ini followersnya di IG banyak banget ya. 200 berapa Mbak Neneng? 200.
Iya, 200 sekian. Kalau saya apanya itu Facebook 700.
Wah.
Ribu.
Ya. Lebih banyak lagi ternyata, karena kalau saya mainnya di IG, buat saya ini di IG aja tuh 200-an sekian itu adalah jumlah yang udah luar biasa Mbak. Ternyata di Facebook Pro hampir 1 juta ya, Mbak Neneng ini famous banget ternyata ya. Mbak Neneng, sebelum kita ngobrolin mengenai Mbak Neneng sebagai konten kreator, gimana bisa tiba-tiba terdampar di Hong Kong?
Ya nasib ya Mbak, dulu tiba-tiba keluarga saya itu terbentur terbelit hutang ya, jadi akhirnya tidak ada pilihan. Saya akhirnya untuk memilih untuk terbang ke Hong Kong membayar utang-utang itu ya. Dan setelah sekian lama akhirnya tidak sampai sekarang 20 tahun tidak berani pulang itu.
Tidak berani pulang.
Iya. Jadi untuk membayar, karena untuk membayar utang dulu awalnya sampai di sini ya. Dan awalnya di sini juga kerja TKW 6 tahun. Setelah itu dapat jodoh orang sini ya, akhirnya benar-benar sampai hampir 20 tahun ini masih terdampar di Hong Kong.
Masih terdampar, tapi pernah pulang dong ya ke Indonesia?
Ya, akhir-akhir ini setiap tahun.
Setiap tahun?
Setiap tahun, iya.
Oke, okay. Ya enak banget ya bisa ketemu jodoh orang Hong Kong yang membuat ternyata memang nasibnya ada di Hong Kong dan sekarang menjadi seorang content creator yang konten-kontennya sih kalau saya sendiri ya, saya tuh nikmatin banget gitu ya, kayak bisa merasakan Hong Kong tuh seperti apa, kemudian kehidupannya sehari-hari seperti apa juga. Dan seru aja kalau Mbak Neneng tuh lagi nyari-nyari ini nih, tas atau nyari-nyari boneka gitu ya nih. Kayak harta karun banget gitu ya. Tapi sejak kapan sih Mbak Neneng ini jadi konten-kontennya mulai banyak ditonton atau banyak diminati Mbak?
Saya itu sebenarnya mulai aktif itu dari 2011 ya. Aktif posting video, berbagi cerita tentang sehari-hari itu aktif dari tahun 2011. Tapi semenjak tahun 2024 itu lagi rame-ramenya di beranda itu orang-orang Facebook ya. Orang-orang itu lagi membagikan monet, mengejar monet, lihat dashboard. Terus saya berpikir, loh ini ada duitnya ya Facebook. Jadi saya semakin terpacu untuk membuat konten yang lebih serius lagi, yang lebih bagus, yang lebih konsisten gitu. Jadi semenjak awal tahun 2024, yaitu karena terpacu pengen mencoba apa benar Facebook itu bisa dapat duit gitu. Dan alhamdulillahnya awal-awal tahun itu postingan saya itu viral-viral terus. Jadi viral-viral, jadi semakin banyak follower saya dan benar-benar saya rasakan dapat duit benar-benar dari Facebook saat itu ya. Jadi ya tahun 2024 itu mulai aktifnya sekali gitu.
Oh, berarti cepat loh Mbak dari 2024 ke sekarang 2025 dan dengan jumlah followers yang cukup banyak gitu ya, engagementnya juga cukup tinggi. Yang paling disukain itu tuh sama netizen tuh yang konten-konten kayak gimana sih Mbak?
Ya, kalau netizen Indonesia itu sukanya yang saya milih-milih barang longsoan.
Oh iya ya. Sama berarti kayak aku ya.
Iya. Ya. Itu banyak sekali itu yang viewers-nya itu tinggi. Ya, alhamdulillahnya saya di sini kerja di apartemen elit kan ya. Kerja di apartemen elit orang-orang kayanya orang Hong Kong. Jadi cleaning service. Jadi saya berkutat dengan sampah-sampahnya Hong Kong ya. Dan apa yang orang-orang kaya Hong Kong mereka buang itu, sampah yang mereka buang, rongsoannya itu barang-barang branded ya. Yang dipakai sekali dua kali atau bahkan masih ada labelnya itu udah dibuang gitu ya. Jadi itu yang saya kontenin, saya ketika milih-milih atau saya tunjukkan ke video itu, saya kontenin itu barang-barang rongsoan Hong Kong dan itu yang paling diminati.
Iya sih.
Yang kedua tentang locker, tentang per-TKW-an ya, saya berbagi info gimana sih caranya jadi TKW, gajinya berapa, terus syarat-syaratnya apa. Biasanya itu saya berbagi itu juga diminati sekali oleh audiens Indonesia. Dan tentang motivasi, saya juga suka untuk merangkai kata untuk memberikan motivasi untuk semua mama Indonesia khususnya ya, bagaimana ketika kita menghadapi masalah, bagaimana ketika kita jatuh, bagaimana untuk bangkit lagi. Itu biasanya saya memberikan video motivasi, itu juga digemari sekali. Ketika video motivasi saya itu relate sama masalah mereka, itu mereka akan membagi-bagikan lagi. Nah, itu kuncinya viral itu ya, ketika video kita dibagikan oleh ribuan orang, akan semakin banyak orang yang melihat. Nah itu, jadi tiga itu yang sering saya up itu untuk topiknya.
Iya sih, sama aku juga pernah lihat ya Mbak Neneng tuh kayak ada misalkan persoalan-persoalan terkait pekerja migran Indonesia gitu ya, mulai dari love scam dan lain-lain, itu juga banyak diangkat sama konten-kontennya Mbak Neneng. Nah ini menurut aku tuh isu yang penting banget untuk diangkat dan berbeda dengan konten-konten yang lain tuh biasanya kan banyaknya posting tentang masak-masak ya, masak-masak di rumah majikannya gitu, atau ada juga yang apa keindahan kota Hong Kong gitu. Nah, yang menurut Mbak Neneng, aku tuh menurut aku konten yang menarik tuh itu sih. Tapi ini juga yang bikin banyak orang kemudian jadi terinspirasi jadi pada pengen kerja di Hong Kong gak sih, Mbak?
Iya, iya.
Banyak banget.
Sejak
ya,
saya membagikan situasi kerja di Hong Kong, bagaimana sih di Hong Kong yang setiap hari Minggu itu bisa libur, bagaimana Bambang TKW Hong Kong itu bisa keluar rame-rame shopping-shopping, itu semakin banyak yang WA saya. Jadi WA saya kan saya pampang di Facebook itu. Jadi semakin banyak yang WA dari Indonesia itu tanya caranya gimana, syaratnya gimana. Dan mereka biasanya akan saya kenalkan langsung, akan saya kasih nomor telepon PT-PT-nya langsung untuk mereka hubungi. Hubungi PT yang resmi ini, karena saya tahu sekali ya, mana PT yang dulu memberangkatkan saya, atau mana yang PT-PT resmi itu. Jadi silakan kalau ingin berangkat ke Hong Kong, silakan menghubungi PT ini gitu. Jadi banyak sekali yang terinspirasi untuk kerja jadi TKW. Dan banyak orang-orang yang saya hubungkan dengan PT itu pada akhirnya benar-benar terbang, benar-benar kerja. Sekarang udah banyak yang udah kerja karena saya hubungkan dengan PT-nya itu.
Oh, oke. Okay. Nah, Mbak Neneng itu balas-balasin sendiri itu semua WhatsApp-WhatsApp yang masuk sebanyak itu?
Iya, itu. Kalau cuma sekedar posting video, itu buat saya cuma 10 menit bikin video, posting itu gampang. Karena video saya itu apa adanya ya, jadi auditnya itu nggak lama, editnya itu nggak lama ya.
Tapi di situ menariknya ya.
Tapi untuk konten, untuk balesin WA, WA itu per hari kadang 500-900.
Iya loh.
Dan konten, komen itu saya usahakan untuk balas, tapi kadang kalau udah ribuan komen saya nyerah, udah ya stop ya, maaf ya gitu, kalau nggak bisa balas gitu. Ya saya sendiri yang balesin, nggak ada yang bantuin.
Oke, luar biasa banget, gak kebayang itu waktu yang dibutuhkan untuk membalas-balas. Apalagi kalau nanya soal pekerjaan kan pertanyaannya tuh berbalas-balas gitu ya, panjang gitu ya. Dan ini masih ada waktu untuk membalas.
Butuh waktu, benar itu.
Tapi kenapa sih Mbak Neneng ini apa namanya memiliki kemauan untuk kemudian membantu para perempuan-perempuan di Indonesia yang ingin menjadi pekerja migran di Hong Kong?
Saya itu ingat dengan posisi saya itu 20 tahun yang lalu ya Mbak, sebagai seorang ibu, punya anak kecil-kecil, yang suami nggak kerja, hutang di sana-sini ya. Itu saat itu saya benar-benar menemui jalan buntu ya Mbak. Jadi ini mau kemana? Sementara kita benar-benar ditagih dari sana-sini, anak yang dimakan itu kadang besok nggak ada yang dimakan. Saya benar-benar ingat posisi saya waktu itu. Jadi ketika saat itu ada orang nawarin saya ke Hong Kong, dan akhirnya saya tertolong, saya ingin. Orang-orang yang ada di posisi saya seperti itu bisa tertolong hanya dengan postingan saya. Dan benar-benar kenyataannya begitu. Sekarang banyak yang emak-emak yang benar-benar terbang itu, yang di posisi saya itu, tujuan saya itu ya, untuk menolong orang-orang yang jatuh seperti saya saat itu.
Iya sih, karena ternyata memang dengan pergi ke Hong Kong kemudian bisa berdaya mendapatkan gaji yang baik, itu tuh betul-betul merubah hidup banget gitu ya Mbak Neneng ya.
Ya benar-benar Mbak, benar-benar.
Tapi yang aku juga suka dari Mbak Neneng bahwa Mbak Neneng itu juga banyak menjelaskan bahwa ya kerja di Hong Kong memang indah gitu ya, tempatnya indah, gajinya juga oke, dan kadang-kadang kalau dapat majikan yang baik banget itu jadi kayak keluarga. Tapi Mbak Neneng juga suka menjelaskan bahwa tidak semudah itu untuk bisa kerja di luar negeri, termasuk juga di Hong Kong ya. Itu yang aku suka banget. Itu kayak gimana sih, harus gimana nih Mbak?
Jadi orang itu harus prepare ya, harus jangan membayangkan yang enak-enaknya aja di Hong Kong. Memang setiap hari libur, hari Minggu itu libur. Terus di Hong Kong itu rumahnya enak-enak memang. Tapi kalian harus benar-benar menyiapkan diri untuk hal yang terburuk ya. Hong Kong tidak ada penganiayaan, Mbak. Jarang sekali, karena di sini orang-orangnya taat hukum. Jadi benar-benar dilindungi hukum, dipantau hukum. Jadi nggak ada penganiayaan, itu sangat minim sekali di Hong Kong. Itu memang tidak ada ya, minim. Cuman kalian, mereka itu harus menyiapkan hati untuk kalau majikannya cerewet, majikannya memforsir pekerjaan, itu ada yang sampai tidur jam 2 malam, bangun jam 5 pagi, itu juga ada. Belum lagi kalau majikannya ngasih makan itu cuma bagian tulang-tulangnya aja, itu juga ada di Hong Kong gitu loh. Jadi mereka harus siap hati ini loh, Hong Kong itu nggak cuma enaknya, nggak enaknya seperti ini, tapi saya itu selalu menekankan, selama majikan masih memberi gaji, selama majikan tidak memukul, selama majikan tidak melakukan pelecehan seksual ya, itu kalian tetap harus bertahan ya. Ya, makan sedikit, makannya masih bagian tulang, yang penting ada nasi ya. is okay, atau kerja ya, itu memang apa boleh buat kalau memang kita divorce pekerjaan gitu loh. Selama itu tidak ada penganiayaan, kalian harus bertahan gitu.
Oke. Iya sih Mbak, apalagi kalau ini juga masalah gaji juga enggak ada cerita gaji enggak dibayar gitu ya Mbak ya kalau di Hong Kong ya.
Oh, enggak bisa Mbak. Di sini udah dikasih undang-undangnya kalau sampai digaji di bawah dari tanda tangan kontrak itu $4,990 Hong Kong hampir 10 juta itu, kurang dari itu kita bisa langsung melaporkan ke labor.
Oke.
Okay. Ya, dan ya jadi enggak ada yang namanya gaji kurang dari okay. Majikan.
Baik, Mbak Neneng, ini aku masih pengen ngobrol lanjut sebenarnya, tapi karena keterbatasan waktu, Mbak Neneng, mungkin terakhir apa sih pesan-pesan untuk para PMI ini yang mungkin udah ada di sana, kan banyak nih Mbak-Mbak nih, apalagi udah suka mulai banyak memanfaatkan media sosial untuk bisa dimonetisasi. Mbak Neneng, ada nggak sih cara untuk bisa membuat konten yang original, Mbak?
Tips saya sebelum kalian memulai konten kreator, kalian itu harus menentukan target market kalian dulu apa ya, entah itu mama Indonesia, entah itu bapak-bapak Indonesia atau para ABG, yang penting tentukan dulu target market kalian ya, sebisa mungkin, seluas mungkin jangkauannya, dan itu bisa menjadi panduan kita untuk menjadi membuat konten. Kalau mak-mak Indonesia contohnya, kita harus membuat topik yang relate sama target market kita ya. Jadi lalu harus bisa membagi waktu, harus konten-konten yang positif ya. Kita sebagai content creator bagaimana untuk tetap stay positif, memberikan dampak positif pada masyarakat luas ya. Bagaimana kita benar-benar memahami apa sih etika digital untuk selalu membagikan hal-hal yang baik ya. Jadi harus konsisten ya. Untuk tidak bisa kita hari ini posting video lalu menghilang sebulan, tidak bisa. Jadi harus konsisten, minimal setiap hari harus ada video. Dan tidak harus yang jauh-jauh, tidak harus yang mahal-mahal. Kita dari kegiatan kita sehari-hari aja, kalau itu memang bagus pengambilan videonya atau yang apa adanya itu sekarang banyak diminati, itu juga sudah oke gitu.
Oke, okay. Tapi aku setuju banget sih kalau kata Mbak Neneng, selain juga memang dari pertama target marketnya ya. Dan menurut aku apa yang selalu membuat Mbak Neneng ini menarik, karena tadi kayak Mbak Neneng bilang ya, karena berawal dari hati untuk bisa membantu para perempuan-perempuan Indonesia aja. Dan saya yakin kalau sesuatu yang dimulai dari hati, sesuatu yang dimulai dengan niat kebaikan, itu pasti akan hasilnya baik.
Menebar cinta, kita akan mendapatkan cinta.
Ya, asik, menebar cinta kita akan mendapatkan cinta. Mbak Neneng Wijayanti, seru banget ngobrolnya. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan ya Mbak Neneng ya. Sukses terus untuk Mbak Neneng dan juga sehat-sehat terus. Kita selalu menunggu konten-kontennya nih, apalagi kalau cewek-cewek. Wah, Mbak Neneng dapat harta karun apa lagi ya? Kalau di sini nih belinya nih mahal banget nih. Ini bisa dapat gratis banyak. Dan pendengar yang mau follow Mbak Neneng ada di Instagramnya Neneng Wijayanti. Kalau Facebooknya apa nih Mbak?
Sama Neneng Wijayanti. Wijayanti. Okay. Saya sebenarnya lebih aktif di Facebook loh ya.
Oh gitu. Ya. Wah sayang nih. Aku berarti harus kembali lagi ke Facebook nih kalau gitu nih.
Iya. Komen-komen yang saya balas itu di Facebook.
Justru ya, di Facebook ya. Oke. Okay. Baik Mbak Neneng. Sekali lagi terima kasih. Bye bye.
Terima kasih. Terima kasih. Bye bye.
Oke.
Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Halo Jakarta.
Halo Hong Kong. Jadi kalau misalkan tadi kita dengerin kata Mbak Neneng ya, Sam ya. Kalau mau kerja di Hong Kong itu memang mentalnya harus kuat katanya. Jadi jangan ngelihat yang bagus-bagusnya aja di sosmed, tapi yang paling penting mental harus kuat, sekuat baja gitu.
Wah, itu penting emang. Iya. Dan, anyway, di Hong Kong, di Hong Kong ini ada lomba perahu ya, Dragon Boat Festival si International Hong Kong 2025 pada akhir pekan mendatang. Ya, jangan lupa teman-teman semua di Chim Sha Tsui, di Chim Sha Tsui itu pertandingannya akan di sana. Pokoknya tahun ini seru.
Seru ya. Pokoknya patokannya tuh di deket patungnya Bruce Lee.
Ya, Chim Sha Tsui East Promenade ya, yang terletak di luar Kowloon dekat Shangri-La Hotel.
Ya. Ayo dukung jagoanmu. Dan biasanya di Indonesia ya Sam ya, kalau Sam sendiri jagoin siapa?
Enggak, pokoknya saya dukung semangatnya.
Semangatnya ya, siapapun
semangat
yang menang.
Semangat semua gitu tim.
Siap-siap
karena
juga, kenapa?
Yang paling penting tuh istilahnya you having fun. Ya, yes. Saya lihat mereka tuh fun-nya bukan main kalau Dragon Boat Festival.
Iya ya, seru banget ya.
Semangat.
Walaupun gak kebayang itu capeknya kayak gimana ya, bisa ngebut begitu ya itu si perahu naga ya.
Iya makanya, dan di cuaca panas itu kan kena air jadinya enak gitu ya.
Iya happy banget.
Mengatasi hawa panas.
Terus gimana, ya? Saya mau nonton gak nih? Ikut bergabung gak?
Insya Allah. Saya bergabung sih gak nonton.
Oh iya.
Jadi penonton, penonton
aja. Suruh ini perahu naga juga ya. Bisa gempor yang ada ya. Oke.
Ngomong-ngomong ada apa lagi nih?
Kemarin itu kan saya sempat wawancara sama ilmuwan yang dari Indonesia terus bergabung ke sekelompok ilmuwan Rusia dan melakukan apa namanya penelitian di Antartika. Nah ini ada yang komen nih di episode mereka nih. Namanya Ocha Fauzan 01, dia bilang keren dan bangga karena jadi tahu ada peneliti Indonesia yang aktif di Antartika bareng Rusia, kata dia gitu. Iya dong.
Wow.
Emang kita keren ya. Baru dipuji dikit, padahal yang dipuji Mas Gerinya loh. Terima kasih ya Ocha Fauzan sudah komen, saya juga ikut bangga juga sih sama Mas Geri. Kemudian juga dari Ninja Hattori. Wah, Ninja Hattori ikut komen nih. @ninjahattori9618. Dia komen, sebenarnya selain kesiapan fisik, perjalanan ekspedisi ke Antartika juga perlu kesiapan mental karena di sana dingin, enggak ada soto, mie ayam ataupun bakso, kata dia gitu.
Bakso lagi.
Makanya
ninja itu ninja dari Jepang kali ninja nih ya.
Tapi kok yang dicari bakso ya. Makanya kalau emang mau cari apa nih Sam, jadi soto, mie ayam atau bakso enggak usah ke Antartika. Ke Hong Kong aja. Karena di Hong Kong tuh mie ayam, bakso, soto, seblak apapun itu
ada.
Ada. Sebut aja ya, semua ada ya.
Dan sangat digemari teman-teman semua.
Dan rasanya kalau kata saya sih otentik loh.
Iya.
Nggak tahu deh itu cabenya apa beneran dibawa dari Indonesia apa gimana ya Sam ya, bawang-bawangnya itu ya, pokoknya rasanya bener-bener otentik.
Kayak Pak Indra yang waktu itu kita wawancara, dia punya restoran, dia juga impor tuh, ternyata impor bakso, impor bakso, terutama bakso
dari Indonesianya langsung ya,
dari Indonesia
ya,
ya. Ini dia juga ini kan kerjasama dengan UMKM juga ya, ternyata ya.
Jadi ternyata itulah rahasianya ya, kenapa rasanya otentik karena dibawa langsung dari Indonesia.
Betul.
Oke, jadi kalau yang penasaran seperti apa rasa bakso Indonesia yang ada di Hong Kong, langsung aja cobain sendiri di Hong Kong. Saya Sekar Sari, pamit undur diri.
Dan saya Sam di RTHK, sampai jumpa.
Sampai jumpa dan terima kasih, bye-bye.
Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia. Tidak terasa ya, satu jam kita sudah bersama dengan informasi-informasi dan juga lagu-lagu hiburan. Semoga apa yang kami hadirkan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Terima kasih atas kesetiaannya. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda ya melalui alamat email kami boilisteners@gmail.com. Kami akan kembali hadir esok hari dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi. Hanya di Shortwave 3325 kHz dan 4755 kHz. Serta aplikasi RRI Digital dan website voinews.id. Dan dirilai juga oleh program Radio Bahasa Indonesia di Red 106.7 FM di Calgary, Alberta, Kanada. Saya Agus Antika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.